Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am ajuns la ultimul psalm din grupul psalmilor mesianice ai secțiunii Exod. Psalmul 48, pentru că despre el este vorba, prezintă victoria finală și completă a lui Mesia. Să citim dar primele trei versete. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele lui cel sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de mează noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Când se spune muntele cel sfânt, se face referire la muntele Sion, de fapt. Iar când se vorbește despre cetatea lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt, referirea este la cetatea Ierusalimului. Aș vrea să observați cuvintele capătul miezei noaptei. Este o expresie interesantă. Probabil vorbește despre modul de ridicare și cădere a pământului. În cartea Isaia găsim o profeție remarcabilă care îl menționează pe Satan în legătură cu capătul miezei noaptei. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Am citat din cartea Isaia, capitolul 14, versetele 13 și 14. Capătul miezei noaptei, în mod aparent, reprezinta itinerarul. Satan, de fapt, spera să-l înfrângă pe Dumnezeu. Acum, acest lucru a devenit un conflict, care este, de fapt, ultima mare bătălie ce va avea loc pe pământ. Noi mergem mai departe, versetele 4 și 5. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. Cred că aici sunt descrise vremurile de după mii de ani de pace, când diavolul este eliberat din lanțuri. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Așa descrie Ioan acest episod în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, în capitolul 20, începând cu versetul 7. Psalmul 48, versetul 8. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu va face să dăinuiască pe vecie. Oamenii au auzit și citit totul despre profeții. Și acum ei văd împlinirile acestora. Dragii mei, încă de la începutul emisiunilor noastre vă spuneam că una din cele mai puternice dovezi că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu o constituie numărul mare al profețiilor împlinite. Pentru mine unul, numărul acestora, detaliile prezentate și mai ales maniera în care ele au fost împlinite constituie o dovadă clară a faptului că noi nu avem de-a face cu o carte oarecare. Dar un alt merit al profețiilor împlinite este și acela că ele clădesc încredere în Dumnezeu, bineînțeles în inimile celor ce vor să asculte. De exemplu, o promisiune minunată este aceea a eliberării. Ea a fost făcută ani de-a rândul, întărită apoi și în cele din urmă a venit prin Domnul Iisus. Mai mult, ea va ajunge la împlinirea ei deplină în momentul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Ca și numele tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginile pământului. Dreapta ta este plină de îndurare. Ce îndemn minunat să te gândești la bunătatea lui Dumnezeu. În mijlocul nedreptății acestei lumi, tu să-ți îndrepți gândurile către Dumnezeu și să te gândești la ceea ce face El, grija sa. Este cea mai bună terapie contra depresiilor, dragii mei. Încercați-o și o să-i vedeți roadele. Psalmul se termină cu un cor măreț acum. El începe cu versetul 11. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Evreii au fost mereu legați de acest oraș, de Ierusalim. Părerea mea este că nu s-a terminat încă rolul Ierusalimului pământesc în ceea ce privește planul lui Dumnezeu. În ce ne privește pe noi, copiii lui Dumnezeu, credincioșii, ne avem un Ierusalim ceresc, lucru care ar trebui să ne umple de bucurie, de entuziasm. Așa cum izraeliții erau atât de bucuroși când se gândeau la Ierusalimul lor, și noi ar trebui să fim mult mai bucuroși gândindu-ne la Ierusalimul ceresc. Psalmul 49 concluzionează acest segment al secțiunii Exod din cadrul psalmilor. Am văzut cum Dumnezeu îi protejează pe cei neprihăniți de răutatea celor răi. Am mai văzut și cum Dumnezeu îi conduce pe ai lui care sunt departe de el și de țara lor. El și-a făcut cunoscută dorința lui de a-și duce poporul lângă el și de a-i ocroti în vremuri de mare necaz. Așa cum, de altfel, a scos poporul evreu din țara Egiptului, din captivitate. Psalmul 49 este astfel creat încât să arate contrastul dintre căile lui Dumnezeu și dorințele răufăcătorilor. Psalmul nu dorește să trateze tema nesiguranței bogățiilor sau vremelniciei vieții. Nu este doar o simplă dizertație care să ne spună cum să îndurăm cu tărie pericolele și suferințele, ci este un mod de a ne spune că virtutea își are propria răsplată, iar dreptatea va birui în cele din urmă. Acest psalm ne arată nu doar dorința nesecată după avuții, ci și sfârșitul acelora care se mândresc cu ele. În concordanță cu zilele noastre, acest psalm poate că pare a fi un pic revoluționar, dar el ne ajută să avem o judecată mai bună pentru zilele în care trăim. Haideți să ascultăm cuvintele. Ascultați lucrul acesta toate popoarele, luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei. Aceste prime cuvinte sunt de fapt un strigăt al psalmistului către făpturile create de Dumnezeu, pentru ca ele să audă și să ia aminte. Dacă vă mai aduceți aminte, cam același gen de strigare se găsește și în cartea Deuteronom. Atunci când Domnul era gata să-și trimită poporul în țara promisă, el a chemat cerul și pământul pentru a fi martor la faptul că el nu doar a dat poporului său o țară, ci trebuia să fie martor cerul și pământul și la faptul că el le-a impus anumite condiții. Dumnezeu a folosit atunci un cântec. Luați aminte ceruri și voi vorbi. Ascultă pământule, cuvintele gurii mele. De altfel, ar fi bine să continuați lectura acestui prim verset din capitolul 32 al cărții Deuteronom. Acesta este începutul cântării lui Moise. În acest cântec, Dumnezeu cheamă cerurile și pământul ca martori la condițiile pe care el le stabilise pentru poporul lui în acea țară. 800 de ani mai târziu, Dumnezeu este gata să-și dea afară poporul datorită păcatelor săvârșite în țara pe care el le-a dat-o, datorită faptului că ei au încălcat condițiile pe care Dumnezeu le pusese. Un alt episod asemănător îl găsim în cartea Isaia. De această dată, Dumnezeu cheamă cerurile și pământul să fie martor la aruncarea afară a poporului său, ca să se vadă dreptatea și corectitudinea lui. Dragul meu, de această dată, chemarea lui Dumnezeu ți este adresată și ție. S-ar putea să auzi ceva care poate te deranjează. dar ia aminte la întrebarea cu care începe strigarea psalmistului. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Parcă imediat ești îndemnat să te gândești, cine pune această întrebare? Este oare psalmistul? Sau este ea pusă de bogatul încrezător în sine? Poate este pusă de un neprihănit care suferă pe nedrept datorită celui răfăcător? Sau este pusă de oamenii din ziua de azi care sunt în nevoi? Eu cred că această întrebare este ridicată de cineva sărac. Nu pot să spun că am fost sau că sunt sărac. Nu sunt nici bogat, dar parcă mereu am încercat o anumită suspiciune când mă gândeam la cei bogați. Mă întrebam care ar fi scopurile lor. Mă întrebam și de ce permite Dumnezeu ca unii oameni să devină atât de bogați. Ce se va întâmpla cu ei în cele din urmă? De ce se strecoară ei cu atâta abilitate printre ceilalți și parcă nu au aceleași probleme ca ceilalți oameni? În ziua de astăzi totul se bazează pe bogăție și influență. Când vin alegeri, toți candidații ne vorbesc frumos, ne spun că toți suntem minunați, inteligenți, încântători. Și aceasta pentru că vor votul nostru. Întrebarea este, de ce Dumnezeu le permite să se strecoare așa ușor prin viață? De ce nu face Dumnezeu ceva în legătură cu aceasta? Nu v-ați spus și voi aceste întrebări, dragi ascultători? Dacă da, veți fi interesați să ascultați ce are de spus acest psalm în continuare. Versetele 6 și 7. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Să știți, dragi prieteni, că este un lucru pe care bogăția nu-l poate cumpăra. Nu contează cât de bogat este un om atunci când este vorba despre mântuire. Ea nu se poate cumpăra. Atât bogatul cât și săracul vor participa împreună la judecata de apoi. Eu nu am nimic cu care să cumpăr mântuirea. Omul bogat are bani, dar nici el nu poate cumpăra mântuirea cu ei. Deci amândoi suntem de aceeași parte. Omul bogat nu poate fi răscumpărat dacă se gândește că poate cumpăra, face sau da ceva ca să obțină mântuirea. În Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 5, citim următoarele lucruri. Celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Ați înțeles, dragii mei, cum stau lucrurile? Dar mai fiți atenți și la ceea ce se afirmă în versetul 8 al psalmului 49. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Ați auzit? Nimeni nu are atâția bani. Nu sunt bani destui pentru a cumpăra mântuirea. Mai mult, este un lucru în fața căruia toți suntem egali. Nu vor trăi pe vecie. Nu pot să nu vadă mormântul. Dragii mei, cei ce sunt bogați vor muri la fel ca ceilalți. Că vor avea parte de o înmormântare deosebită, cu fast, cu pompă, degeaba. În cele din urmă tot mor sunt. Domnul Iisus a spus o pildă referitoare la un om bogat și un om sărac pe nume Lazar. Cred că o să înțelegeți și mai bine psalmul dacă veți citi pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, care vorbește despre această stare a omului în cele din urmă. Pentru niciun om, dragi ascultători, nu contează situația materială. Pentru a obține viața veșnică, este nevoie de altceva. Domnul Iisus spune în pilda sa că cei ce vor răscumpărarea au soluția la îndemână. Să facă ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu. Acesta ne spune ce trebuie să facem. Da, îl vor vedea, afirmă psalmistul în versetul 10, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Dragul meu, nu contează cine ești sau cât de bogat ești. Cândva și tu vei muri și vei lăsa totul aici pe pământ. Poți tu să-ți pui toate comorile într-un seif, în casa de bani, poți să-i îngropi în pământ și apoi să spui, toate acestea sunt ale mele, nimeni nu mi le poate lua. Să știi că ai dreptate, nimeni nu ți le poate lua, dar este cineva care te poate lua pe tine de lângă ele. El este Domnul. Într-o zi moartea va bate la ușa ta și atunci vei fi la fel de sărac ca și ceilalți. Asta dacă nu faci ceva pentru sufletul tău. Și ceea ce poți să faci este să crezi în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Cu mai mulți ani în urmă, când unul dintre cei mai bogați oameni ai Statelor Unite a murit, unele dintre rudele nerăbdătoare așteptau afară. Când a ieșit avocatul, au întrebat imediat, cât a lăsat în testament și cui a lăsat? Avocatul le-a răspuns, a lăsat totul, n-a luat nimic cu el. Acesta este primul lucru pe care l-a observat și psalmistul. Bogatul lasă averea lui altora. Prietene, poate că ești bogat aici pe pământ, dar să știi, nu-ți poți cumpăra mântuirea. Nici nu-ți poți prelungi veșnic viața ta aici pe pământ. Oricât de mult ai cheltui pentru sănătatea ta, oricât de mult ai da medicilor, în cele din urmă vine sfârșitul. Cândva va trebui să pleci și tot ceea ce ai adunat aici pe pământ va rămâne în urma ta. Acesta este și motivul pentru care eu îi încurajez pe oameni să lase lui Hristos tot ceea ce au acumulat pe pământ, ca să ducă cuvântul lui Dumnezeu celor care au cea mai mare nevoie dintre toate câte există în inima lor, nevoia de iertare. Acesta este un lucru extrem de important. Versetul 11. Ei își închipuie că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Aceasta este o altă preocupare a omului. Să-și lase numele în urmă. Sunt persoane ale căror nume sunt cunoscute în cele mai îndepărtate colțuri ale acestei lumi. Un exemplu. Haideți să ne gândim numai la lanțul de restaurante McDonald's. Acești doi frați au numele lor în multe părți ale lumii. Oamenii spun, ei, uite niște oameni care au făcut ceva în viață. Într-un sens este corect. Da, oamenii aceștia au făcut ceva pentru viața aceasta. Dar viața aceasta este trecătoare. Ceea ce contează cu adevărat este ca numele nostru să fie cunoscut și recunoscut de cei din jur, ci el să fie scris în cerurile sfinte ale lui Dumnezeu. De ce? Ascultați răspunsul psalmistului, versetul 12. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitocul care se taie. Dragii mei, câți oameni care au deținut poziții importante n-au ajuns în cele din urmă în mormânt, iar apoi n-au devenit decât țărână, la fel ca toți ceilalți. Soarta aceasta, din păcate, este împărtășită de mulți oameni. Iată ce soartă au ei, spune psalmistul, cei plini de atâta încredere precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor. Urmează acum o expresie foarte interesantă. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Cuvântul mormânt din versetul 14 înseamnă Sheol sau lumea morților. Bogații, la fel ca și oile, sunt așezați în Sheol. Interpretarea literală este, moartea este păstorul lor. Vă dați seama ce contrast avem aici când ne gândim la ceea ce spune David, Domnul este păstorul meu. Domnul este viață. Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața, consemnează Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 12. Pastorul fals, dragii mei, este moartea. Moartea îi va mânca, spune psalmistul. Este interesant. Un pastor trebuie să-și rănească oile, dar acest pastor își mănâncă oile. Ni se mai spune că frumusețea lor se va distruge în mormânt. Din nou este interesant. Sunt persoane care cheltuiesc o avere în saloane de frumusețe. Persoane poate să folosească tot felul de loțiuni de corp, pudră, cremă, dar atunci când ajunge mormânt, nu va mai avea nicio frumusețe. Am văzut multe persoane îmbălsămate, parfumate, dar sunt sigur că după un timp nu se mai vede nicio urmă a frumuseților. Moartea nu este un lucru plăcut din orice punct de vedere ai privi. Dar mie, spune psalmistul, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. După acest verset, urmează o pauză, Shelah. Adică este o pauză de gândire, trebuie să gândești la ceea ce ai auzit. Desigur, dragii mei, Dumnezeu este acela care ne poate scăpa sufletul din locuința morților, pentru că El ne va ocroti. Și apoi concluzia psalmistului. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei. Oamenii bogați din ziua de azi reușesc să scape de crimă, adulter, multe alte lucruri. Oamenii săraci nu obțin nimic în această lume. Mulți îl acuză pe Dumnezeu de această nedreptate, dar să știți, nu este așa. Este rezultatul alegerilor noastre și este consecința faptului că răul s-a mulțit peste măsură. Mergem mai departe. Căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se coboară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca și dobitocul pe care îl tai. Este un pasaj interesant. De fapt, el încheie psalmul. Noi auzim încă destul de des teoria conform căreia omul a evoluat din animal. Biblia ne arată opusul acestei teorii. Dumnezeu a creat omul și l-a pus într-o poziție superioară întregii creații. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și imaginea lui. Tragedia însă a început în momentul în care omul a căzut. Din această cauză, el trăiește despărțit de Dumnezeu, motiv pentru care, pe acest pământ, omul se aseamănă cu un animal și moare ca un animal. Părerea mea este că omul n-a evoluat în tot timpul acesta care s-a scurs de la crearea lui. Da, vorbind din punct de vedere al tehnologizării, s-au făcut progrese notabile, dar în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu, omul este încă destul de departe. Înclinația lui către păcat îl face să decadă. Acest fenomen este normal pentru orice făptură umană. Totul, după părerea mea, contrazice evoluția. Nimic nu mai evoluează de la sine, totul tinde să se consume. Legea gravitației în lumea fizică atrage totul în jos. Prietenul meu, haideți să nu ne lăsăm distrași când vedem pe cei răi prosperând. Să nu uităm că Dumnezeu n-a pierdut controlul asupra lumii și asupra istoriei. Chiar dacă răul s-a înmulțit, Dumnezeu ține la dreptate, sfințenie și neprihănire. El nu și-a schimbat standardele pentru că El nu s-a schimbat. Iar lumea și valorile ei sunt trecătoare. Lecția aceasta o putem învăța cu fiecare înmormântare pe care o vedem. Nu degeaba spune înțeleptul Solomon că este mai bine să mergem într-o casă de jale. Acolo este locul unde devenim mai înțelepți, dacă avem urechile deschise. Fie ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre și cu toții să căutăm cea mai de preț comoară, dragostea lui Dumnezeu. Este bogăția veșnică de care nimeni nu ne va despărți. Vă mai aduceți aminte cuvintele lui Pavel? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Nimeni. Doamne, fii Tu cu noi!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.